Ekialde Hurbileko kolaborazioa sarritan Ainhoa Alberdi Askapena Komunitatearen eskutik izaten dugu hemen izpidean eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu Ainhoa, egunon? Egunon bai?
Egunon?
Bai, ontxe bai.
Bai.
ea, gaur zertaz hitz egingo diguzu gaur Ainhoa?
Bueno, kolaborazioaren data gerturatu ala, ba, gai aukeratzen den bilela lagun batek Israelgo ejertzitoaren tweet bat bidali zidan, ez? San Valentin eguna zen.
Bai.
Eta momentu hortan erabaki nuen zertaz aritu behar nintzaizuen. Ejertzitoak mezuan, maitasun erromantikoak eragindako harreman toksikoei keinua egiten die, ez? Badirazten du ez direla haiek bakarrik harreman toksikoak, iranekikoak ere ala direla. Maitasun erromantikoak eragin ditzaken ondorioak aipatzen ditu fondo arroxa baten aurrean. Hala nola kidearen bitarteko ekonomikoak kontrolatzea, batak bestearen gain duen boterea, eta bueno, ba, norbere zilborari eta interesei begirako jarrera erakustea. Paralelismoa egiten du maitasun erromantikoaren eta iranekiko kidetasunaren artean. Kasu hontan, bikote harremaneko gizona, Israelgo ejertzitoak salatzen duena, Iran da. Neure burua eritzen manion ez nituela 10 minutu baino gehiago igaroko Twitterren, baino igaro ziren bezain beste. Israelgo defentsa indarren Twitterra emakume soldaduen irudiz josita zegoen, emakumeak gazkinak gidatzen, emakume mediku militarrak, emakumeak goikarguetan bulego dotoretako bezaulkietan eserita, emakume soldaduak minbizia zil daitezken emakumeentzat hila mozten, batzuk, bueno, ejertzito feminista dituko liokete, feminismoak hortan baletza bezala, ez? Ta entzune ditugu alakoak bolo-bolo, eh? Emakumeok esfera orotan sartzea dela progresatzea, eta ez dugu urrun joan behar ze ejertzitoaz akaso ez, baina gure poliziaz mintzo zaizkigu batzuk. Nik imaginatzen dut ala izango dela polizia hori ere. Feminista izango dela, ba, askotariko emakumez osatuta egongo delako edo. Eta ez da brometako kontua. Instituzio kapitalista eta imperialisten baitan ezin du feminismorik egon. Ez behintzat emakumeok askatuko gaituet proiekturik eta hori saltzen aritzeak sekulako albo kalteak eragin ditzake. Ejertzito imperialistak eta kolonialak burgesiaren interesak babesteko eta muturreraino aplikatzeko aparatu militarrak dira. Hori da beraien funtzioa. Horregatik, berdin da arroxaz edo morez jazten diren, ala menu veganoak zerbitzatzen dituzten. Sekula ere ez dute emakumean askapenean ekarpenik egingo. Eta emakume palestinarrek beraiek ere hainbatetan errepikatu izan digute. Polizia izan emakume izan gizon, ez da ez babesle eta ez aliatu. Eta palestinarren kasuan, ba, indar polizialen erro berberarekin, baino berezitasun propioekin, egitura kolonial eta jazarle baten parte dira. Palestinarren kontrolpean izateko entrenatu. Palestinarrak kontrolpean izateko entrenatuak. Izan Israelgo polizia edota estatu batuek entrenatutako palestinar autoritateko polizia, ez? Eta zentzu hortan Israelek maiz erabili izan du antzeko papeleta. Gehien eta lesbianen eskubideen aldeko aintzindari agertzen da Europaren aurrean, adibidez, eta horrekin maiz zuritu izan du aurpegia, ez? Ba, Palestinako hainbat erakundek etengabe salatu izan dituzte pink washing edo purple washing izenez ezagunak egin direnak nazioartean. Israelek bai emakumeen, bai LGTBI kolektiboen borrokak instrumentalizatzen ditu, aurrerakoiarena egiten du, ba nazioarteak Palestinako herriaren aurkako krimenak legitima diezazkion. Eta erailtzen eta jazartzen dituen emakume palestinar horiek zer, eta desagarrarazten dituzten LGTBI kolektibo palestinarrak, itxuraz, erailtzen eta torturatzen dituzten emakume horiek guzti horiek ez dira kontatzen, ez? Eta milioika dira, kolonoen eta ejertzito zionistaren erasoak Palestina historiko osoko emakumen eta erbestean errefuxiatuta daudenen aurka. Eta ezin dira ezkutarazi Eurovisioneko emanaldi progrekin. Horregatik, Euskal Herritik emakume palestinarrekiko elkartasuna adierazi nahi badugu, ba, entitate zionistarekiko harremanak normalizatzeko saiakera horietako bakoitza salatu behar dugu. Ez? Ba, krimen horiek ez taltzeari utzi. Emakume palestinaren ondoan egon, haien borroka hirukoitzean.
Borroka hirukoitza diozu. Zertan datza zehazki emakume palestinarren borrokak?
Emakume palestinarren borroka A ber, erabat binkulatuta dago erresistentziari. Emakumeen askapen borroka zuzenki lotzen dute nazio eta klase askapen borrokarekin. Ta historikoki ere ala izan da. Egia da, dena den oso tensoa eta kontraesankorra izan dela generoaren eta abertzaletasunaren edo antiimperialismoaren aurkako antiimperialismoaren borroka uztarketa hori, nonez, ez? Mm-hmm. Baina esan bezala hori mahai gainean jartzeaz arduratu diren emakume palestinarrak asko asko dira. Eta zenbait erreferentzia aipatu nahiko nituzke, ez? Adibidez, Shadi Abu Ghazaleh, FPLP-eko kidea zen, emakumeen unitate militarrak antolatuta gidatu zituen, eta 1967ko okupazioaren ostean, erresistentzia militarrean parte hartu zuen lehen emakume palestinarren artean ego zen. 1968an bertan hil zen, ba, lergai bat prestatzen ari zela etxean. Dalal al-Mughrabi ere, OLP-ko kidea izan zen, eta hainbat ekintza egin zituen. 1968an hil zen, ekintzetako batean autobus baten leherketan. Leila Jalet ezagunagoa da akaso hemen. Nakba ostean txikia zela Palestinatik kanporatu zuten eta Libanora egin zuen ihes, errefuxiatuen kanpamenduetara. 15 urte edo zituela batu zen erresistentziara eta bueno, ba, gaur egun FPLP-ko kidea da eta baita emakume palestinarren batasunekoa ere. 1969an ezaguna da bueno, ba, hegazkin bat baitu zutelako preso politiko palestinarrak askatzeko. Eta ordutik bihurtu zen bereziki, nik uste simbolo. Arrezkero beste baiketa saiakeran bat ere egin zuen. Eta hauek hiru izen soil dira zerrenda luze batean. Baina, bueno, bai, borroken uztarketa horretara hueltatuz, denborarekin nazio eta klase askapen azarago, genero askapen borroka ere garrantzia hartzen joan zen, bai, emakume palestinaren artean, da, bai, palestinaren askapen prozesuaren baitan ere. Hau da, fokuatzen palestinaren askapen territoriala soilik, fokuak emakumeen askapenean ere hor egon behar zuela sinisten hasi ziren, ez? Dena den, emakumeen askapenerako borroka moldei reparatuz gero, zatiketak ere izan ziren, nagusiki Osloko akordioen ostean, 1980ko hamarkada hasiera hortan. Akordioek burokraziara mugatu zuten askapen borroka politikoen eta sozialen arteko amildegia zulatzen hasi zen eta askapen kolektiboaren perspektiba zagalago bat artikulatzeko gaitasuna ba are gehiago estutu zieten, ez? Emakumeen borrokak ere zentzu hortan izan zituen goraberak nazioartearen esku hartzea edo eragina areagotu ala. Nolabaiteko forma hartzen hasi zen emakumeen antolakuntza instituzionalizatua palestinar autoritatearen baitan. Palestinar autoritatearen baitan, eta bueno, baita askotariko gobernuzkanpoko erakundeen baitan. Ta, Afganistango emakumeen instrumentalizazioarekin aipatzen duen gixan, aipatu izan duen baino gehiagotan hori, antzeko zerbait gertatzen da, palestinarren kasuan ere. Instituzionalizatutako emakumeen aktivismo ark ez zituen, eta bueno, ez ditu emakume guztien interesak ordezkatzen. Kapa batera soilik zeuden bideratuta, eta sakonean beste interes batzuei erantzuten zien, ez emakume palestinarren askapenari. Instituzioen laguntzaz, hainbat proiekturi ekin zioten, emakumeen eskubidekin zerikusia izan zezaketenak, baino esan bezala proiektu horiek etzieten erantzuten egunerokotasunean zituzten beharrei, ez? Egunerokotasuneko behar horiek oso lotuak zeuden kolonizazioaren albokalteekin. Alderantziz, hainbat sektorek, bai ezker sektorek, bai islamistek, haien lanak ba, alienatu egiten zituztela salatzen zuten. Israeli mesede egiten ziela, eta ultima instantzia ba, kolonizazioa eta palestinar horren zapalkuntza perpetuatzen zuela. Palestinan jokatzen duten gobernuzkanpoko erakundei dagokienez adibidez, ba, proiektuetarako diru laguntzak jasotzearen truke, nazioarteak hainbat baldintza ezarri dizkie. Besteak beste, ba, palestinarra resistentziari uko egitea. Eta Europar Batasunak ere halako baldintzak ezarri izan dizkie. Aipatutako baldintza horiek onartuz eta ezarriz, ekarpena besterik ez diotela egiten Israelen planteamendu sionistari. Baina, bueno, gobernuz kanpoko erakundeen kontrako zentzuan, palestinarren interesei erantzuten dien 11 erakunde daude. Azken hilabetetan haien kontrako jazarpena areagotu egin da. Izan ere, bueno, administrazio sionistak gero eta sarriago uzten ditu legez kanpo erakunde palestinarrak terrorismoarekiko loturak dituztelakoan. Aldi berean, Israelek estrategikoki lan egiten du palestinarrak sozialki, politikoki eta ekonomikoki zanpatu naiz zatitzeko, ez? Palestinar komunitateak eta haien kudeaketarako bitartekoak suntxitu dituzte eta inutilizatu egin ditu, ez? Ekonomikoki gara ez daitezen. Israelek eta ura sustengatzen duen sistema kapitalista imperialista osoak eragotzi egiten die palestinarrei ekonomikoki garatzen eta eraikitzen, eta noski are okerragoa da emakume palestinarren kasuan, lanindar merkeena eta esplotagarena baita, zalantzari gabe. Eta zehazki, bueno, ba, emakume palestinarrei dagokienean, egia da hien borroka irukoitzean, ba, bueno, erronka handia dutela gizarte palestinarraren baitako patriarkatuari aurre egiten, patroi patriarkal markatuak badituzte behaien baitan, ez gizartearen baitan. Eta zentzu hortan, Israel ere baliatu egiten da hortaz, ez? Eta adibide eta kasu asko azaldu izan dizkigute kide palestinarrek, adibidez, Israelek zenide egitura patriarkal palestinarrak babestu izan ditu emakume palestinarren kontrara. Sheikh edota familia buruetako gizonek zenbait zerbitzu ematearen truke etekinak jasotzen dituzte Israelen gandik. Emakume palestinarrazko izan dira adibidez, senarrak edota etxeko gizonek kolpatuak eta ies egitean, polizia israeldarrak harrapatu eta etxera eraman izan dizkiete bueltan, esan bezala, zenbait zerbituren truk, ez? Horren, ba, bueno, aipatutako guzti horren aurka antolatzen dira eta borrokatzen dute emakume palestinarrek, eta asko dira horregatik atxilotu dituztenak. Jalila Jarrar adibidez, askotan egon izan da atxiloketa administratibopean, azken aldia bi urteko atxiloaldia izan da, eta duela ba, zenbait hilabete askatu zuten, zioten irteten utzi, ez da alaba gaztearen hiletara joateko. Jarrar FPLP-ko ordezkarietako bat da, eta emakume palestinaren aldeko borrokan ere referente da egun. Beste bat, Juani Rishmawi, akaso, ezagunagoa egingo zaigu.
Bai, irrationetan bai ezaguna dugu, bai, alabedi irratiko kolaboratzaia izan da lako,
bai. Hori da, bai, palestinarra izan gara, esan bezala, urte luzez aritu izan da lanean, Health Work Committees osasunerakundean, eta zenbait proiekturen arduradun, eta esan bezala, bai, kolaborazioak ere egin ditu irrati hontan, eta ia urte bete segonda txilo, eta oraindik, bueno, hortaz zarago beste bat ere, beste kide bat aipatzekotan, barruan dagoena oraindik preso, Hitam Shafin, 2020an atxilotu zuten, Israelek ilegalizatutako emakumeen erakunde bateko zuzendari izateagatik, eta hoxe oraindik ere preso dago esan bezala, baina, bueno, zarata egiten jarraitzen du. Eta hori, ba, bueno, ba, barrutik naiz kanpotik, behin baino gehiagotan adieraz izan digutena, ez? Ba, bueno, emakume palestinarren borroka, erresistentzia borrokan txertatuta dagoela, eta hoxe, eskutik helduta doazela bi borrokak, eta egitura soziopolitiko propio bat eraikitzera bidean, biei heldu beharko zaiela ez dipestean, azmarratzen digute, bine eta berriz.
Beraz, bada zer borrokatu, bai han eta bai hemen?
Bai, zoritxarrez bide luzea du aurretik, eta nik uste ez garelari bide hori laburtzen, baino bueno, horrek ez duzu nahi etxi behar denik, ez dago aukerarik etxitzeko. Borrokatzen eta antolatzen jarraitu behar dugu, baian, bai hemen, eta bihar ere, martxoaren 8-8 egunez, hori ozen aldarrekatuko dugu kaleetan, burrokan eta antolatzen jarraitzeko beharra zabaltzen. Eta zentzu hortan, askapenatik behin eta berriro adierazi izan dugun gixan, emakume askapenerako borroka, kapitalaren eta imperialismoaren aurkako borroka da, ez du zentzurik bezala. Beraz, betiko leloa, agortzen ez dena denboraren poderioz ere, antolatu eta borrokatu, ez? Ala ari direlako gura izpak Donbasen, Libanon, Euskal Herrian bertan, Afganistanen, Palestinan, eta elkarregi soilik lortuko dugulako askapen hori.
Ba, mi esker kontu horren interesgarriak eta emakume palestinaren borrokareko kontuak gure ekartzeagatik izpidera, azteren goiz honetan.
Zuri, Julen.
Egun aparte auki, Ainhoa.
Berdin.
Agur. Aio.